Graudu eksporta darījums ļauj Ukrainai eksportēt labību no galvenajām ostām caur Melno jūru, un Krievija pagaidām ir piekritusi turpināt darījumu. Graudu pārvadājumus ir kavējuši vairāk kārtēji pārtraukumi kuģu pārbaužu dēļ. Pārbaužu temps turpmāk būs izšķirošs, lai Ukraina spētu eksportēt nākamo ražu, kas tiks ievākta jūlijā. Darījuma pagarinājums ir svarīgs arī Erdoganam, kurš maija beigās otrajā vēlēšanu kārtā vēlas tikt ievēlēts prezidenta amatā atkārtoti. Viņš aktīvi izmanto savu lomu sarunās, lai pierādītu sevi kā globālu līderi.